انترفيو اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح، بعد شوية بعد أخبار السبعة ونص موعد بيتش إكسبريس، يكون الموعد مع السيد منعم بوسرسر مدير عام استيا شيري اللي تدخل للبورصة، تناخذ التفاصيل بعد شوية على العملية هذه في برنامجكم حوار حصري برنامجكم إكسبريسو. قبل ذي بشمشيو في الانترفيو معنا كما قلت لكم السيد أنيس الفهم الديكتور ريجيونال دي بروغرام puis Philbird نحكي على justement برنامج Green Star Venture اللي أطلقته البيرد موجه للي ستارتاب فيرت في تونس. خلنا نفهمو شنو يقصدو بستارتاب فيرت، لشكون موجه غيرمان، وشنو في البرنامج هذايا. سي أنيس الفهم، صباح النور ومرحبا بك على موجة إكسبريس FM، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
صباح النور وسيم، سعيد بالحضور معكم.
شكرا لك سي أنيس. البيرد سأقبل حتى ما نحكي على البرنامج هذا، اهتمام البيرد بالكل ما هو اقتصاد أخضر، معناتها نتصور هذا اهتمام الكبير، معناتها بعده نحكي على البرنامج علاش.
يظهر لي الأسباب واضحة، معناها ما عادش فما اختيار توا، أنه العالم كامل يلزم يهتم بالاقتصاد الأخضر نظرا للخطورة اللي قاعدين نشوفوا فيها من ناحية التغير المناخي إلى آخره، دونك الشانجمون كليماتيك، إي دونك تو لي زاكتور إيكونوميك قاعدين يتوجهوا نحو كل المشاريع اللي من اللي ممكن تكون معناها تساهم في تحديد من الحد من الخطورة بتاع التغير المناخي، وكذلك في كل ما يخص ما هو معناه الطاقات المتجددة إلى آخره. ونحن في البرد عندنا ثلاثة أولويات استراتيجية نحكي عليهم ديما حتى كنجي بحذاك وسيم، اللي هما الديجيتال نيميرو 1 وعلى بالنسبة للمؤسسات إلى آخره، 2 توسكي انكلوجيون فينانسيير دي فام دي جون دي ريجيون دي فابوريزي، ولكن في المرتبة الأولى في الإيكونومي فيرت. الإيكونومي فيرت
يعني المهم الكل، الاقتصاد الأخضر والتجديد والديجيتال والانكلوجون خاصة متاع الشباب، نلقاو الديان متاع البرنامج هذا Green Star Venture اللي أطلقته البلد.
هذا هو الانوفاسيون اي لي ستارت اب دونك دون لو دومين دو فير، دونك وبرشا فيهم زاد كما قلت ديجيتال افيك دي جون افيك دي فام ايجالمون. جرين ستار فانشر هو تكمله البرنامج ستار فانشر العمومي اللي كنا اطلقناه منذ عامين واللي يخص مواكبه لي ستارت اب في تونس، وقمنا الى حد الان معناها عملنا دو كورت افيك في الكورت الاولى 6 مؤسسات وفي الثانيه 12 مؤسسه. الحق نحن خدينا تموقع باش نكونوا اديسيونيل اللي موجود في تونس وسيم، دونك خدينا في البوست اكسيليراسيون بالنسبه للستار فانشر العادي، بما انه الايكوسيستم في تونس اللي جو ديغي اسي ريش معناها بور تو سكي دونك لي بروجي ايرلي ستيج، دونك خدينا نحن في البوست اكسيليراسيون، دونك لي زونتربريز اللي عملوا اكسيليراسيون واللي تعدوا بلي زانكيوباتور واللي عملوا ديجا كي ديجا وقت نعاونوهم في الستار فانشر. في الجرين ستار فانشر قلنا مثالش نجموا ناخذوا حتى دي زونتربريز ان بو ايرلي ستيج، دونك سي ان بروغرام موفير ا توت لي ستارت اب qui ont bah, des idées qui peuvent donc s'inscrire dans le cadre de l'économie verte. Donc je parle là de tout ce qui est donc des projets qui peuvent avoir un effet sur donc la réduction des effets du changement climatique et l'amélioration de la résilience donc climatique, mais également tout ce qui est donc dans la maîtrise de l'énergie, l'efficience énergétique, la réduction de la pollution, tout ce qui est donc la restauration des écosystèmes par rapport à l'eau, le traitement des déchets, la valorisation des déchets, le plastique par exemple, etc. Même des projets qui ont des effets sur la réduction donc de tout ce qui est donc le carbon footprint, etc. Donc résumé, c'est la noyade de mesures qui manque le programme le programme de Green Star Venture.
واضح اليوم موجه للي ستارت اب جرين ستارت اب اللي باش تقدموه لهم، شو باش تقدموا لهم؟ دونك دي زاتولي دياغنوستيك للمؤسسات نتاعهم، دو كونساي بيرسوناليزي، دو مانتورا، وباش تحلوا لهم زادا الريزو تاع البيرد. هذه حاجه برايسليس، معناتها ما قدرت نتمنى انه تحلوا لهم الكارني دادريس تاعكم باي دفرين، معناتها لو ريزو مونديال نتاعكم والشركات معناتها في القطاعات نتاعهم بروبابلمون. هذه مهمه ياسر، هذه مطروحه هكا ولا سي أنيس؟
تو تافي واجي عندي واسين سامحني تقريبا معناها قلت معناها لخصت البرنامج وش يعمل. نحن مواكب على 18 شهر تقريبا الى حدود عامين دونك حتى 2023. فيها اول حاجه معناها الادفايزري دونك تو سكي كونسلتانس لهنا نوفروا معناها الخبرات سواء المحليه ولا الدوليه خاصه الدوليه فيما خاصة في مجال الاقتصاد الاخضر، وهذا يعني المفروض معناها بيبقى معناها بالواحد معناها غير تمويل من المؤسسات. نحن نجيب لهم الخبراء هذوما في كل مجالات، ça peut être des solutions d'ingénierie, ça peut être pour la planification stratégique, ça peut être dans les finances, ça peut être dans la digitalisation مثلا des solutions li عندهم, tout ce qui est donc l'intellectuel la propriété intellectuelle et les licences, l'internationalisation, les process agiles et lean, également tout ce qui est légal, le marketing, la qualité, bref, tout ce qui concerne le projet en soi. Également, un support pour tout ce qui est le pitching, enfin le projet, comment être en relation avec les investisseurs et faire le pitch devant des investisseurs. Mais surtout, avec tout ce qui est donc advisory, on peut également, comme on peut dire, le réseau de la Baird ou Fizus Hajet SSI. Il y a un réseau de mentors, les Kadim Tamloma actuellement, Vistar Venture, et c'est des mentors vraiment d'un haut calibre. On a un film Barchamel, Silicon Valley, c'est des mentors internationaux qui sont intéressés par les projets eux-mêmes. Hein, Oumabid, ils peuvent aller regarder le projet de plus près pour l'investissement, etc. Ou le hack qu'on a eu sur les dernières cohortes, Vistar Venture Global, beaucoup de relations qui ont duré, qui ont abouti à des résultats vraiment très intéressants. Deuxièmement, il y aura donc de l'accès au financement. On les présente à des investisseurs vraiment très sérieux. Donc là, le pitching event devant des panels d'investisseurs. Des serial investors, des start-upers qui ont pas le beau jericet, ils sont dans le monde donc de l'innovation. Et on a, même si on s'amuse les jericet, les cohortes 1 et 2, on a déjà des start-ups qui sont en cours de négociation, de financement, grâce à ces, je dirais, introduction à ces investisseurs-là. Donc c'est des pitchs vraiment qu'on prépare avec les entreprises également. Donc on leur donne donc de l'accompagnement pour préparer un bon pitch. On organise ce genre de pitch, etc. Mais également il y a des contacts directs qu'on assure. Donc c'est le réseau de la Baird donc qu'on met donc à la disposition de ces entreprises là. Et voilà, l'idée c'est que au bout de 18 mois, l'entreprise qui bénéficie de ce programme là, elle a la capacité réellement de lever des fonds. Donc surtout à l'international, hein, c'est ça notre objectif, mais également de voir les liens commerciaux, les liens d'avoir accès à de nouvelles technologies, etc. à niveau international. Et bien, voilà l'objectif du programme. Donc en même temps, tout ce qui permet un scale-up en termes de consultance et d'appui technique, et ça c'est très important, l'appui technique, NEC sera pour certains projets, par exemple tous les projets liés sur des composants digitales, le projet Terham, là on ramène des experts internationaux, user experience, cybersécurité, etc. Voilà, c'est très important. Mais également, qui m'appelle donc le réseau de mentors et le réseau d'investisseurs liés au Mahana pour le programme.
واضح سيانيس ذكروا الكل راهو يوفى نهار اثنين ما مددتوش فيه ها
ما هو مازال لو 28 مارس يوفى دونك نهار اثنين والمره هذه مانيش نمدوا فيه علاش على خاطرنا لي با مانيش في تونس برك نعملوا فيه ما بون الحق سي ان بيلوت بور لا بير دونك سا سي ان افونتاج بور لا تونيزي نعملوا فيه كان في تونس في الاردن دونك 28 مارس دونك نهار اثنين هو اخر اجل دونك انا نشجع كل الشركات معناها من غير ما حتى نجموا يدخلوا معناها ويترشحوا ومن بعد اون فيرا معناها سور لي ديتاي اكسيتيرا خاطر لا بري سيليكسيون ان سورا فيت دونك فير دونك لو موا دافريل و اون فا انونسي دونك لي ريزولتا وتبدا الخدمه ديريكتومون يا با دو نمشي نبداو الخدمه مع لي زونتربريز دونك جميع الشركات تنجم تترشح معناها شروط الترشح سهله يلزم شركه اقل من 5 سنين وعندها اقل من 1 مليون دورو دو شيفر دافير. يقول لي وسيم لمينا الستارت اب كلها ما خليناش هكا. دونك نورمالمون
اما جرين ستارت اب
جرين اي جرين جرين مازال عندنا راهو البرنامج نتاعنا الستارت اب العادي هذاك الجرين ستار فانشر وفما دي زابيل من فيستيسمون انتيري باش يجيو. مي هذا فريمون تري سبيسيفيك لي زونتربريز دون تو سكي فير وهذاك علاش باش يكون لاكومبانيمون نتاعو زاد تري سبيسيفيك ادابتي لا سو جونغ دونتربريز. اي دونك انا نشجع جميع المؤسسات انهم يقدموا ترشح نتاعهم للبرنامج.
واضح. شكرا شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو السيد دنيس الفهم. نذكر مدير المدير الاقليمي لبرامج المسانده في البيرد. واليوم حكينا على البرنامج جرين ستار فينتشر. نعرفوا ستار فينتشر كما قلت انت هذايا مخصص للستارت اب جرين في تونس. الكل يوفى نهار اثنين عندكم كل التفاصيل افو جوي اللي يهمهم الامر الكل دي بوتنسيال دانترناسيوناليزاسيون داكومبانيمون لانترناسيونال معناتها وداكسي او فينانسمون. دونك اللي هذوما حاجتين مهمين جدا لاي ستارت اب. شكرا ليك سي انيس فاهم على لي بون نوفيل عصباح.
شكرا نسيم نهاركم زين وبالتوفيق للناس الكل.
يعيشك شكرا. اقعدوا معنا فاصل راجعين توت سويت في برنامجكم اكسبريسو. نذكركم بعد شويه سيمون بوساسار مدير عام اس تي ا شيري تدخل للبورصه. التفاصيل حصريا على العمليه هذه في برنامجكم اكسبريسو بعد موعد البيتش اكسبريس. توت سويت ريم حبروني في الكشك.